Шаҳрвандони Тоҷикистон шаҳодатномаҳои ронандагиеро, ки дар 10 соли ахир акси соҳибони онҳо нав нашудааст, иваз мекунанд. Ронандаи собиқадор Давлатбоев 3 рӯз пеш аз поёни муҳлати шаҳодатномаи ронандагиаш онро ба шуъбаи бозрасии давлатии автомобили Тоҷикистон супорид ва санади нав гирифт. Ҳуҷҷати пешинаашро вай дар соли 1982 гирифта буд ва 31 сол боз аз он истифода мекард. Давлатбоев ба радиои Озодӣ гуфт, барои табдили санадаш вай 2 гувоҳнома пешниҳод кард ва 116 сомонӣ пардохт.
Ҳамин гаи вай гузаштем мед комиссия, баъд разрешени гаи душанбе мо барои ки вақта шуда душанбе спорияги бидем экзамен, разрешени гаи душанбе овардем. 116 сомон касаба пул спордем, тамом алиш кардо. Сурат амжа гирифт худаш компютер ба. Правоя алиш кардо.
Ҳамсӯҳбати мо мегӯяд намедонад агар полис ӯро бо шаҳодатномаи кӯҳна боздошт мекард чӣ ҷазо медод, аммо хабар дошт, ки аз 1 январи соли 2014 санадҳои ронандагие, ки дар 10 соли ахир ба онҳо акси нав часпонда нашудааст, беэътибор дониста мешаванд. ҳанӯз моҳи марти соли 2013 эълон шуда буд, ки шаҳодатномаҳои кӯҳна танҳо то 31 декабр қонунӣ хоҳанд буд. Назаралӣ Раҳматуллоев, як масъули бозрасии давлатии автомобили Тоҷикистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, тибқи қонун ҳар 10 сола акс дар ҳуҷҷати ронандагӣ бояд иваз карда шавад ва аз он ки ҳуҷҷати ронандагӣ саҳфаи зиёд надорад, барои тағйири акс ҳуҷҷати нав зарур аст.
10 сол кишид бояд ки раст дар ҳуҷҷати ронандагӣ иваз шавад. Бо назар дошт, ки ду варақ нест, як варақ аст, ҳамон варақаи ҳуҷҷати ронандагӣ иваз карда мешавад. Ягон талабот иҷодатӣ нест, ягон экзамен нест.
Файзулло, як ронандаи собиқадор, ки соли 1972 шаҳодатномаи ронандагӣ гирифтааст, мегӯяд давоми 40 соли фаъолияташ танҳо як бор ва он ҳам соли 1989 баъд аз 17 сол иваз карда буд. Вале аз он вақт то ҳоло бо шаҳодатномаи замони шӯравӣ ронандагӣ мекунад ва намехоҳад, ки ин ҳуҷҷаташро иваз намояд. Бархе аз ронандаҳои дигар ҳарос доранд, ки ин иқдом мумкин аст сабаби имтиҳонҳои такрорӣ гардад. Дар ҳар ҳол, ин кор сабаби саргардониҳои нави ронандаҳо мешавад, мегӯяд Рустам Ҳафизов, ки дар шаҳодатномаи ӯ низ акс дар 10 соли ахир иваз нашудааст. Аммо масъулини бозрасии давлатии автомобилӣ мегӯянд, табдили шаҳодатномаҳои ронандагӣ 9 моҳ ба ин сӯ аз моҳи марти соли 2013 то ҳоло идома дорад ва аз ронандаҳо барои ин имтиҳони такрорӣ талаб карда намешавад. Нозирони умур мегӯянд, дар 10 сол дигаргунӣ дар қиёфаи инсон зоҳир мешавад ва аз ин рӯ зарурати иваз намудани аксу аснади ронандагӣ пеш меояд. Умеҷон Садуллоев, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд, иваз кардани акси шаҳодатномаи ронандагӣ баъд аз 10 сол ба мисли иваз кардани акси шиноснома аст, ки метавонад то андозаи амнияти ронандаро таъмин кунад.
Аз он ки масалан 10 сол сипарӣ мегардад, дар ин 10 сол масалан худи шахс ё биноиш суст мешавад, ё он касали дига мегирад дар рафти зиндагӣ, ё ки масалан нафар аст, ки то ин вақт риш надошт ва ҳамакнун риш дорад, масалан акси ки дар шаҳодатнома аст мувофиқат намекунад. Барои ин коро агар бошад, зарурат ҳаст.
Аммо бархе аз ронандагон мегӯянд, зарурати муоинаи тиббӣ ва нагузаштан аз он мумкин аст сабаби лағви шаҳодатномаи онҳо шавад. Дар чунин ҳолат ва ҳамчунин акнун, ки муҳлати табдили шаҳодатномаи ронандагӣ ба поён расидааст, аз эҳтимол дур нест бархе аз ронандагон ба ҳалли мушкили худ бо истифода аз ришва умед банданд. Ин дар ҳолест, ки масъулони бозрасии давлатии автомобили Тоҷикистон ба радиои Озодӣ нагуфтанд, ки чӣ теъдод аз ронандагон шаҳодатномаҳои худро нав карданд ва чи шумора не. Сарвинози Руҳулло, Радио Озодӣ, Душанбе.